One, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, leo ikiwa ni Jumatano Mei 26 mwaka ni 2021. Natumai kuwa Jumatano yako imekuwa njema sawa na yetu ilivyo hapa. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo tukiwa tumekuandalia ripoti mbalimbali ikiwemo taarifa kuhusiana na ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken huko Mashariki ya Kati. Tutakuwa na makala ya teknolojia, bila kusahau kipengele cha barazani ambapo tuliuliza nini kimesababisha ongezeko la vitendo vya ujambazi jijini Dar es Salaam.
Moja kwa moja tuanzie mjini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo kituo cha sheria za kimataifa kimeitisha mkutano wa kuzungumzia hali tete ya kiusalama katika jimbo la Cabo Delgado huko Msumbiji, ambako waasi wanaohusishwa na makundi ya kigaidi wanaendesha mashambulizi na kuhatarisha usalama wa kieneo. Dina Chahali anatufahamisha zaidi.
Kituo cha sera za kimataifa kinahusisha mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao hapa nchini na wawakilishi wa Umoja wa Mataifa, wataalamu na mabalozi wastaafu, ambapo aliyekuwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa Rwekaza Mukandala, ambaye ndiye mwenyekiti wa bodi ya kituo hicho, anazungumzia namna ambavyo watajadili kumaliza hali tete ya kiusalama katika jimbo hilo la Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji.
Kama tunavyojua, kumekuwa na mashambulizi ya kigaidi katika sehemu hizo na kuleta mtafaruku na sintofahamu kwa wananchi wa nchi zetu mbili. Kwa hiyo
akizungumza mara baada ya ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Liberata Mulamula amesema pamoja na kuangalia ufumbuzi wa hali tete ya kiusalama nchini Msumbiji, masuala mengine yanatakiwa kuangaliwa ikiwemo maendeleo, hususan kwa vijana ambao mara nyingi wanatumika katika makundi ya kigaidi kutokana na umaskini.
Najua kwamba umaskini ukiwa umezidi, hivi kundi vya waasi vinatumia kama penyo ya kuweza kurekruti vijana wetu ambao saa nyingine wamekata tamaa na maisha. Kwa hiyo vikundi vya ugaidi unaona vinatumia vijana, lakini pia vitendo vyao vinahatarisha amani, lakini pia wanawake na watoto wanakuwa ndio waadhirika wakubwa. Kwa hiyo maana nimesema kwamba katika mjadala huu wanawake wawemo, vijana wawemo katika kutafuta suluhu na kuelewa nini kinaendelea kule, kuangalia chimbuko.
Amesema msimamo wa Tanzania siku zote ni kushiriki katika utafutaji wa amani kwa nchi jirani, kwani amani ikihatarishwa nchi jirani, Tanzania inakumbwa na athari hizo, kama ilivyo hivi sasa katika mikoa inayopakana na Msumbiji ya Mtwara na Ruvuma.
Kwa hiyo nasema kwamba tuwe pamoja, tuunganishe nguvu, kwamba hili sio tatizo la Mozambiki tu au ni sio tatizo la Tanzania tu, ni tatizo la kanda, ni tatizo la jumuiya ya kimataifa.
Mashambulizi ya kigaidi nchini Msumbiji yamekuwa yakiathiri pia mikoa ya Ruvuma na Mtwara, ambapo mara kwa mara waasi hao wamekuwa wakiingia na kufanya vitendo vya kihalifu ikiwemo mauaji, utekaji na ubakaji. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Basi tukiondoka huko Tanzania, tuelekee upande wa Mashariki ya Kati, ambako waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken anaendelea na ziara yake, ikiwa katika juhudi za kuimarisha amani ya kieneo, hasa baada ya sitisho la mapigano kati ya Israel na kundi la Hamas. Hatua hiyo inampeleka Misri pia miongoni mwa mataifa mengine ya kieneo. Shafi Mbinda anatuarifu zaidi kutoka mjini Cairo.
As the president noted,
akisherehesha baadhi ya nukta muhimu kutoka kwenye mazungumzo yake na Rais Mahmoud Abbas wa Palestina mjini Ramallah, Blinken anasema kwamba wataendelea kupinga hatua zozote zile za kichokozi, kwani ni mambo yanayopelekea ghasia na kudhoofisha juhudi za kuiweka Palestina katika hali wanayotazamia iwe. Aidha, waziri huyo ameongezea kusema kwamba ni muhimu kwa familia za Kipalestina za Kiislamu au Kikristo kuwa na haki ya kufanya ibada zao, akisisitiza pia ni wajibu kuheshimiwa raia wa Palestina wenye haki ya kuishi huru. Ujio huu wa Blinken katika eneo la Mashariki ya Kati unazingatiwa kuwa ni ujumbe mzito kutoka kwa Rais Joe Biden wa Marekani ikiwa ni sehemu ya kushinikiza mchakato wa kumaliza mgogoro wa Palestina na Israel, ambapo ni muda mrefu umepita tangu ujumbe wa aina kama hiyo kukutana na viongozi wa Palestina, hasa katika utawala wa rais aliyepita Marekani Donald Trump. Kadhalika, ziara ya Blinken inaangazia swala la utoaji wa misaada mbalimbali ikiwemo ya kiuchumi kwa watu wa ukanda wa Gaza. Lakini kwa mujibu wa tamko lake mbele ya Mahmoud Abbas, waziri huyo wa Marekani amekariri tena kuwa kwa kusaidiana na mamlaka za Palestina watahakikisha misaada hiyo inawafikia raia wa Afrika pasi na kuwafikia Hamas, na akatahadharisha kuwa wanalenga kusaidiana na wahisani wengine wa kimataifa kuja kujenga upya Gaza. Hivyo ni muhimu kuhakikisha utulivu wa eneo unapatikana ili kutokuja kutokea majibizano tena ya mashambulizi yatakayopelekea kuharibu miradi watakayoianzisha.
Blinken ala juhudihi alati yakum biha al-an.
Naye rais wa Palestina Mahmoud Abbas amemshukuru waziri huyo na kuonesha kutambua duru ya utawala wa Biden katika kutoa juhudi zilizopelekea kusitishwa mapigano, na kusema kwamba ili kumalizika mgogoro huo ni muhimu kwa vikosi vya usalama vya Israel kuacha unyanyasaji kwa Wapalestina, hasa kwa wakazi wa maeneo mbalimbali kama vile Sheikh Jarrah na Ukingo wa Magharibi. Ziara hii ya Blinken iliyoanzia Israel haikuishia tu Ramallah, bali mpaka katika mji mkuu wa Palestina Al-Quds, maarufu kama Jerusalem inayokaliwa kimabavu na Israel, ambako huko nako waziri huyo amegusia suala la Iran na nyuklia, ikiwa pia ni sehemu ya ziara yake katika eneo la Mashariki ya Kati.
Let's start with this. The JCPOA, I think, accomplished something.
Akijibu maswali ya waandishi wa habari kuhusu mkataba wa nyuklia, anasisitiza kwamba Marekani na Israel zina maslahi ya pamoja, na kwa hivyo mbinyo uliowekwa kwenye mkataba wa nyuklia umekata nyenzo nyingi sana za Irani kuja kuzalisha silaha za kinyuklia. Na hivi leo Blinken, kabla ya kuelekea Jordan, anatazamiwa kuwasili hapa Misri kukutana na rais El-Sisi, ambaye naye kwa mujibu wa Marekani amecheza duru muhimu katika sitisho la mapigano yaliyodumu kwa zaidi ya siku 10. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sasa ni wakati wa kupata habari za kimataifa zikisomwa naye mwenzetu Eid Ligongo.
Siku moja baada ya Marekani kutangaza msaada kwa usalama wa Israel na kuijenga tena Gaza, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken leo Jumatano amesafiri kwenda Misri, safari ambayo imesababisha zaidi na kufanikiwa kusimamishwa kwa mapigano wiki iliyopita baina ya Israel na wanamgambo wa Palestina huko Gaza. Akiwa Cairo, waziri Blinken amekutana na rais wa Misri Abdel Fattah El-Sisi na waziri wa mambo ya nje Sameh Shoukry baada ya kusafiri kwenda Jordan. Alianza mkutano wake na rais wa Israel Reuven Rivlin katika ziara yake ya kwanza ya Mashariki ya Kati toka alipochukua wadhifa huo. Kimbunga Yaas kilishambulia ufukwe wa mashariki mwa India leo hii na kusababisha mvua kali na kujaa kwa bahari. Idara ya hali ya hewa ya India imesema kimbunga hicho kinaambatana na upepo mkali wenye kasi ya kilomita 130 mpaka 140 kwa saa na kinavuma mpaka kilomita 155 kwa saa. Sehemu za Odisha na majimbo ya West Bengal yalishuhudia mafuriko na kusababisha watu zaidi ya milioni 1.1 kuondolewa kwa lazima katika eneo hilo. Kuwasili kwa kimbunga Yaas kumetokea baada ya kupita wiki moja toka kutokea kimbunga Tauktae kilichoshambulia ufukwe wa magharibi mwa India na kuua watu 140. Australia inasema itafunga ubalozi wake wa Afghanistan wiki hii kwa sababu haitakuwa na uwezo wa kuhakikisha usalama mara tu vikosi vya kimataifa vitakapoondoka. Ubalozi wa Australia uliopo katika mji mkuu wa Afghanistan Kabul utafungwa Mei 28. Waziri Mkuu Scott Morrison amesema anatarajia kufungwa huko kwa ubalozi kutakuwa kwa muda mfupi tu, na kwamba Australia itafungua tena ubalozi wake huo katika siku zijazo. Lakini mpaka utakapofunguliwa tena, wanadiplomasia wa Australia watakwenda nchini Afghanistan kutokea mataifa mengine. Na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linatoa mwito wa kuchukuliwa hatua za haraka kuokoa maisha ya mamia ya watoto wa Asia Kusini ambao wamekosa kupatiwa chanjo ya kuokoa maisha kwa sababu ya uwepo wa janga la COVID-19. Asia Kusini ni makazi ya watoto bilioni 2 na zaidi ya robo ya watoto wa dunia nzima, ambapo eneo hilo linakabiliwa na mlipuko maambukizi ya virusi vya corona. UNICEF inaripoti kwamba mtu mmoja hufariki dunia na COVID-19 katika kila sekunde 17. Inaonya kwamba kutokana na hali ya sasa ya kuongezeka kwa uwezekano wa wimbi la pili, kutaleta ugumu kwa mataifa ya eneo hilo kutoa chanjo za kuokoa maisha ya watoto, pia kutokuwepo na mfumo madhubuti wa huduma za afya.
Yote sababu ni wewe, fanya kwa ajili yako. Sababu ni wewe, fanya kwa ajili yako. Nisitiri kipenzi nisijambuka, ikisinzia nifunikeshuka. Siwezi kuchepuka mina kuokopa, nani kama hudi kwako natokota. You're my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu kwaya. My love, my beautifier.
Baada ya kupata habari za dunia, wakati umewadia wa kipengele cha barazani, ambapo kupitia ukurasa wetu wa Facebook tuliuliza ni nini kimesababisha ongezeko la vitendo vya ujambazi jijini Dar es Salaam. Majibu naona ni mengi kweli kweli, lakini kwanza tusikie baadhi ya majibu kwa njia ya simu.
Naitwa Gracious Kanabo, niko hapa kiwanja Ruchuru, ikiwa ndani ya mashariki ya DRC. Kweli uhalifu umeendelea hapo Dar es Salaam katika nchi ya Tanzania. Mimi kwa mtazamo wangu ni kwa sababu umeingia watu wengi ndani ya hiyo mji wa Dar es Salaam. Kwa sababu ndani ya mji mkikua watu wengi ambao serikali haijaorozesha kama wako ndani ya mji, ile inapasha changia kwenye kuleta usalama mdogo ndani ya mji, kwa sababu kutakuwa mauaji na serikali itajua nani ndio amechangia kwenye hiyo mauaji. Na vile serikali isiwe mzembe, iweze kutumika, na kama wanaorozesha kisa ambacho kimetokea, toa wale watu ambao wamenaswa ili wawe fundisho kwa wengine.
Namuona Ibrahim Jairus anasema yuko sio ta da. Anasema sio da tu, ni maeneo mengi nchini uhalifu umepamba moto. Ule mkoa wa wapigaji nondo zaidi wamerudi tena, wale wapigaji boda boda wanao kuapua simu za watu njiani usiku nao wamerudi tena. Pikipiki zao wanatoa plate number, na matukio ya boda boda kuuawa nao yameongezeka. Wahalifu wengi wamerudi kutoka likizo. Mimi niseme tu kwamba wananchi msitumie nguvu katika kupambana na majambazi, wala msikawa wakandamizi, kitumieni tu utu na sheria. Kipama au Baba Kini anasema mimi nadhani majambazi wanatikisa kiberiti kwa mama ili kujua amerejea ama amelegea au hali itakuwa vipi. Kwa hivyo inaonekana kwamba wanajaribu tu. Kikalabu Moses Kambale anasema yuko DRC Kirumba, anasema kinachozidisha ujambazi Dar es Salaam ni kwa sababu vijana wanapenda pesa bila kufanya kazi, na wanapenda vitu vya kisasa, simu za mkononi, iPhone, gari, kunywa pombe za bei kali. Yani wanapenda raha wakati kabisa hawana kazi, na ndio vitu hivi vinasumbua kichwani, na mara nyingine wanajikuta kwenye uhalifu. Betana Stozi Elias anasema kwa kuwa hakuna kiongozi makini, shupavu na mwenye nguvu na hekima kama wakati wa yule aliyetangulia. Kwako Patrick.
Upande wa maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook, namuona huyu Ngasa Hamisi kutoka huko Tanzania anasema ongezeko la ujambazi ni la nchi nzima, si Dar es Salaam peke yake. Naona vijana wengi hawako busy na kazi, asubuhi wao wako tu kumbi za starehe na kucheza pool table. Tunawapita tukiwa tunaenda shambani, na ndio maana ikifika usiku huchana wavu wa madirisha yetu na kutuibia tukiwa tumelala. Peter Kileleyo Ngosini Stars yeye anasema kinachosababisha uhalifu katika nchi nyingi ikiwemo Tanzania ni ukosefu wa kazi na pia kulegea kwa viongozi wahusika. Kwa mfano mimi niko Kenya, Nairobi, na sehemu nyingi uhalifu ni kibao. Mangoma Liamba yeye anasema sisi raia tunashangaa kwa sababu viongozi wa jeshi la polisi ni wale wale. Magufuli aliwahi kusema polisi unanyanganywa vipi silaha wakati una risasi? Kwenye ujambazi hapatakiwi haki ya binadamu, utumike mkono wa chuma. JZ Bahati Lusambo kutoka Iyunga Mbeya, yeye anasema matukio ya uhalifu kuongezeka da ni kwa sababu da ndio mkoa unaoongoza kwa kukusanya mapato katika mikoa yote ya Tanzania. Kwa hiyo da kuna mchanganyiko wa watu mbalimbali, ndio maana kuna matukio ya uhalifu. Tukiachana na barazani, twende kwenye burudani. Tunaungana na mwanamuziki Geo Steady kutoka huko Uganda, anakuja na kibao chake Umba. Sikiliza kitu hicho.
Shaka baby, oh rumba, oh rumba, yeah. ngenda sweet nawe wakula bina bika ikulo yona moko don sweet mufilika ebyange bina bibyo akuluma no nyabigo ngenda iwe ngenda iwe ngenda iwe ngenda iwe oriyo mbote pemba
kupata burudani. Sasa naona BMJ Mridhi akiwa tayari kabisa na maswala ya teknolojia, akifahamisha kuwa wanasayansi hapa Marekani wanasema kwamba katika siku za usoni itakuwa rahisi sana kutabiri mlipuko ya volcano kwa kutumia teknolojia mpya ya mamlaka ya anga za juu ya NASA kutathmini matukio ya chini ya ardhi inavyotumia satellite ya kisasa. Ni habari njema ikizingatiwa kuwa volcano imetokea siku chache tu zilizopita DRC bila kutarajiwa. Kwako BMJ.
Mwaka huu wa 2021 umeshuhudia milipuko kadhaa ya volcano kote duniani, ikiwa ni pamoja na ule wa mwishoni mwa wiki wa mlima Nyiragongo nchini DRC. Kabla ya hapo kulikuwa milipuko mingine nchini Indonesia, St. Vincent, Guatemala, Iceland na Sicily. Kwa karne nyingi milipuko ya volcano imekuwa na athari za kila aina, huku wanasayansi wakifanya kila juhudi kuhakikisha kwamba kuna data na taarifa za kutosha ili kuweza kutabiri milipuko hiyo kabla haijatokea. Mara nyingi utabiri huo aidha haujafua dafu au haujawa wa kutegemewa. Kwa mfano, katika mlipuko huo wa hivi karibuni kabisa wa mlima Nyiragongo mashariki mwa DRC, baadhi ya wakazi wa eneo linalozunguka mlima huo wameshutumu mamlaka husika kwamba haikutoa maelezo ambayo yangewasaidia kuchukua hatua za kuhama kutoka kwa maeneo hatari kabla ya mlipuko huo kutokea. Na ingawa kulikuwa na ripoti kwamba wengi wa wakazi walitahadharishwa mapema, mifumo inayotumiwa kwa tahadhari kama hizo sio ya kutegemewa sana. Hali ni hiyo hiyo katika sehemu zingine duniani kote, ambapo licha ya watu kujua kwamba siku moja mlipuko wa volcano utatokea katika mlima fulani, data za kutosha ni nadra, hali ambayo inaifanya vigumu kabisa kufanya utabiri wa kutegemewa. Lakini sasa watafiti wa mamlaka ya NASA hapa Marekani wanasema data ya satellite za kisasa itasaidia katika kutabiri milipuko kama hiyo miezi au hata miaka kabla ijatokea. Tasilo Girona, ambaye ametayarisha ripoti inayoangazia utafiti huo, ni mtafiti kutoka chuo cha jiofisikia cha Fairbanks na chuo kikuu cha Alaska na mfanyakazi wa zamani kwenye maabara ya NASA.
One of our main goals, main tasks, is to monitor volcanoes in real time. Incorporating this new methodology, that means that we are going to provide...
Lengo letu kuu ni kufanya ufuatiliaji wa volcano kwa njia ya moja kwa moja. Na kwa hivyo, kwa kutumia njia hii, inamaanisha kwamba tutatoa taarifa nyingi zaidi ambazo zitatuwezesha kupata ufahamu zaidi wa matukio ya volcano na kutabiri milipuko.
Utabiri wa milipuko ya volcano kwa sasa unategemea mifumo ya kufuatilia matukio, ikiwa ni pamoja na ongezeko la tetemeko za ardhi pamoja na mabadiliko ya mvuke au gesi itokayo ardhini, lakini ni nchi chache tu zilizo na mifumo kama hiyo ya kufanyia utabiri takriban volcano 1500 kote duniani. Timu hiyo ya NASA ilifanya tathmini kwa miaka 16 ya joto litokalo chini ya ardhi kwa kutumia vifaa vikiwa kwenye satellite zake kwa milima kadhaa kote duniani ambayo imeonyesha dalili za volcano katika miaka ya karibuni. Hii bila shaka itakuwa ni habari njema kwa nchi ambazo kwa miaka mingi, kwa sababu ya kukosa uwezo wa kiteknolojia, hasa juu ya gharama ya vifaa vinavyohitajika, hazikuwa na jinsi ya kujua ni lini volcano zitalipuka na hivyo kuwatahadharisha wananchi wake mapema. Baadhi ya nchi hizo ziko barani Afrika na zinatumai kwamba teknolojia hiyo itazifikia kama tu itakavyokuwa katika mataifa yaliyoendelea. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tuungane na mwenzetu Patrick Nduwimana na yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kazi kwako Patrick.
Yavumayo mitandaoni nianzie hapa Marekani. Mwanamuziki Marekani mwenye asili ya Senegal, Akon, aibiwa gari lake mjini Atlanta. Kitendo hicho kilitokea Jumatatu usiku wakati Akon akiwa kwenye kituo cha kujaza mafuta kwenye barabara kuu ya Sydney Marcus mjini Atlanta hapa Marekani. Maafisa wa polisi walipofika kwenye eneo la tukio baada ya kupigiwa simu kabla ya usiku wa manane, Aliyaun Tiam aka Akon aliwaambia kwamba mtuhumiwa aliruka ndani ya gari hilo aina ya Range Rover, akaliwasha na kukimbia nalo. Polisi wanasema mkanda wa video uliowekwa kwenye kituo hicho cha mafuta kwa sababu za usalama unaonyesha gari la mshukiwa likisimama kando ya gari la Akon, halafu abiria aliyekuwa ndani ya gari hilo aliruka ndani ya gari la Akon na kuondoka nalo. Akon alisema simu yake ya mkononi aina ya iPhone ilikuwa ndani ya gari lake na alitumia app ya Find My iPhone ili kufuatilia gari lake. Kwa mujibu wa app hiyo, gari la Akon SUV lilikuwa ndani ya Forest Park na hapo ndipo polisi walilipata baadaye. Akon aliwaambia polisi kwamba ndani ya gari lake mlikuwemo bidhaa zenye thamani kama mkufu wa almasi wenye thamani ya dola 1025, begi la Louis Vuitton lenye thamani ya maelfu ya dola, pamoja na pasipoti yake. Inaarifiwa kuwa Akon sio celebrity wa kwanza kuibiwa gari katika mji wa Atlanta. Tukielekea huko Uganda, kuna taarifa kwamba baba ambaye alipata mtoto akiwa na umri mdogo afariki dunia. Marehemu huyo ajulikanaye kwa jina la Ben Baherezibwa, mkazi wa wilaya ya Ntungano, alifariki Jumatatu nyumbani kwake kutokana na vidonda kwenye matumbo akiwa na umri wa miaka 30, wakati mtoto wake wa kiume akiwa na miaka 18. Kulingana na taarifa ya gazeti la Daily Monitor, Baherezibwa ambaye alikuwa kinyozi alipata mtoto wake wa kwanza akiwa na umri wa miaka 12. Alizaa mtoto huyo na msichana ambaye alikuwa mwanafunzi katika shule ya sekondari wakati yeye alikuwa mwanafunzi katika shule ya msingi. Mama yake Bi Violet Baherezibwa anasema mwanaye alikuwa baba wa miujiza ambaye hakuwahi kupungukiwa na chochote hata baada ya kupata mtoto wake wa kwanza akiwa na umri mdogo. Baherezibwa ameacha watoto wawili, mwingine ni msichana wa miaka 14, mwanafunzi wa darasa la 4 katika shule ya msingi. Nimalizie na habari hii iliyoandikwa na gazeti la Mwananchi huko Tanzania. Watu watatu wanashikiliwa na polisi mkoani Morogoro kwa tuhuma za kufukua mwili wa mwanamke aliyezikwa Jumapili na kutoa viungo mbalimbali ikiwemo kichwa, figo na sehemu za siri.
Basi tunapokaribia kutamatisha VOA Express Jumatano ya leo, tuangazie swali la leo ambalo kupitia Facebook tuliuliza: je, mataifa ya Afrika yanaweza kujikwamua kiuchumi? Patrick, tuanze nawe, hebu tusomee baadhi ya majibu.
Majibu kuhusu swali tulilouliza, naanza na huyu Goligota Magabe kutoka Geita, Tanzania, anasema ndiyo, yanaweza endapo tu mataifa hayo yakijiendesha yenyewe bila kutegemea wahisani. Kikalabu Moses Kambale yupo DRC Kirumba Lubero, yeye anasema sidhani kwa sababu vikundi vya kumiliki silaha ni vingi na baadhi ya viongozi wetu wanapenda kupora pesa ya serikali, ndio sababu hapa kwetu DRC uchumi unazidi kudorora. Huyu naye anaitwa Sarive Kalingama Muhindo kutoka huko huko DRC, anasema ni vigumu sana mataifa ya Afrika Mashariki kujikwamua kiuchumi kwa sababu tumevamiwa sana na majanga, mara corona, mara vita, mara volcano. Inabidi viongozi wafikirie mambo mengi ili Waafrika wanufaike kiuchumi.
Namuona David Sechenga toka Wagumu kule Muhenza, Tanga, Tanzania, anasema ndio mataifa haya yanaweza kujikwamua kiuchumi ikiwa viongozi wetu watazitumia rasilimali zetu ipasavyo. Shukuru anasema tokea Kabainja kule Bukoba, Tanzania, anasema binafsi naona yanaweza kujikwamua kiuchumi pale watakapoondoa dhana ya kuwa tegemezi. Basi kufikia hapo tunatamatisha VOA Express hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mwelekezi BMJ Muridhi, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia jioni njema.